Tere osa saama piibli õpetusest. Täna läheb apostel Paulus kirjas roomlastele oma aruteluga edasi ja kuuleme, kuidas on oma vahele seotud usk ning seadus ja millist rolli mängivad teod õigeks mõistmisel. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Paulus on eespool vastu vaidlematult tõestanud, et oma tegude läbi ei saa ükski inimene Jumala ees õigeks. Ainus võimalus on haarata kinni sellest õigeks mõistmisest, mida Jumal pakub Jeesuse tehtud päästetöö alusel tasuta iga ühele. Siis aga tekib otse kohe küsimus, kas usk tühistab seaduse ja seda pole enam tarviski. Loen kirjast roomlastele 3. Peatükist 31. Salmi. Kas me siis tühistame seaduse usu läbi? Ei sugugi, me vaid kinnitame seadust. Paulus on kaugel mõttest, et usk seaduse tühistab. Aga kuidas mõista tema väidet, et me usu läbi kinnitame seadust? Kuidas võivad usk ja seadus nõnda seotud olla? Kõigepealt näitab seadus meile, et me omast käest Jumalale ei kõlba. Inimesele, kes seda on mõistnud, ei jää muud võimalust, kui haarata kinni Jumala armust, mida ta pakub oma pojas. Inimene, kes otsib andeks andmist, kinnitab sellega seaduse kohtuotsust enda kohta. Teiseks kinnitab issandasse Jeesusesse usku ja seadust muidugi ka sellega, et ta tunnistab seaduse nõuded õigeteks ja õigustatuteks. Ta mõistab, et Jumal tahab, et me elaksime seaduse käskude järgi. Seega inimene, kes toetub Jeesuses valmistatud päästele, möönab seaduse õiguspärasust ja ühtlasi tunnistab ka enda suutmatust selle täitmisel. Paulus väitleb oma kujuteldava vastasega. See juures toimib ta teisiti, kui toimiksime tavaliselt meie. Meie alustaksime selgitades väiksemast ja liiguksime järeldusi tehes suurema poole. Paulus teeb vastupidi. Kõigepealt ütles ta välja lõptulemuse. Me kinnitame usu läbi seadust. Järgnevas 2. Peatükis ta aga vaatleb seda lõptulemust lähemalt mitme eri nurga alt. 4. Peatüki eesmärk on aidata enne kõike juutidel mõista, et Jumal on inimesi usu põhjal õigeks mõistnud juba vanas testamendiski. Seda osutab ta Abrahami näitevaral. Loomulikult oleks ta võinud võtta näiteks ka mõne teise, kas või Aadama või Noa. Aga Abraham oli parim näide selle poolest, et ta oli just juutide esiisa ja esimene, kes sai ümberlõikamislepingu osaliseks. Ent niisama tähtis on panna tähele, et Abraham on ka kristlaste esiisa, nagu Paulus pärast poole ütlebki. Kuna Abraham on seega ka meie, pagan kristlaste esiisa, siis see, mida tema kohta öeldakse, on rakendatav ka meie kohta. Sellepärast on Abraham ka kristlastele vähemalt nii sama tähtis nagu juutidelegi. Piibel kutsub Jesaja raamatu 41. Peatüki 8. Salmis Abrahami Jumala sõbraks. Et Abraham on ka kristlaste esiisa, siis võib sedagi väljendit rakendada ka kristlaste kohta. Jumal tahab meidki endale sõpradeks. Tegelikult ütles Jeesuski. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Johannese evangeelium 15.14. Vaatame nüüd, kuidas leidis Abraham Jumala soosingu. Loen kirjast roomlastele 4. Peatüki 1. Salmi. Mis me siis ütleme oma lihase esiisa Abrahami leidnud olevat? Algtekstis on siin küsimus, mida on Abraham leidnud liha järele. See tähendab inimlikul pinnal oma inimlikest võimalustest lähtudes. Sõna siis viitab seosele eelneva arutluskäiguga. Paulus arutleb järgnevalt, mille põhjal Abraham õigeks mõisteti. Kas võis ta kiidelda oma tegudega? Nimelt seda tähendab piibli väljend liha järgi. Liha tähendab piiblis inimesi üldiselt. Näiteks kõik liha on nagu rohi. Jesaja 40, salm 6. Siin viitab võrdlus rohuga inimese üürikesele elueale. Samuti tähendab liha lihtsalt inimlikku. Kõike, mis lähtub inimesest. Seega Paulus küsib, kas saavutas Abraham Jumala soosingu inimlikul pinnal mingi endast tuleneva teo või omaduse läbi. Loen neljandast peatükist teise salmi. Sest kui Abraham on mõistetud õigeks tegude tõttu, siis tal on millega kiidelda, kuid mitte Jumala ees. Uurides vanast testamendist Abrahami lugusid, leiame paljugi kordi, kus ta toimis eeskujulikult ja mille põhjal ta võiks olla uhke. Näiteks tema käitumises vennapoeg Lotiga leiab selliseid näiteid terve rea. Seega Abraham oli teinud tegusid, mis tõstsid ta inimeste silmis kõrgele. Nii võiks arvata, et Abraham ongi Jumala ees oma õigused tegudega välja teeninud. Aga Paulus ütleb, et tegudega võiks Abraham kiidelda küll inimeste ees, kuid mitte Jumala ees. Abraham kuulutati küll õigeks, aga mitte sellel alusel. Ja nüüd võiks öelda, tuleb pauk, mis pidi mõjuma väga üllatavalt. Loen kolmanda salmi. Sest mida ütleb pühakiri? Abraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks. See salm on üks suurepäraseid näiteid selle kohta, et Vanatestamendi ja Uue Testamendi õpetus ei ole piiblis vastandlikud, vaid Uue Testamendi õpetus tuleneb tegelikult Vanast Testamendist. Pauluse õpetus usust õigeks mõistmisest ei ole tema uus leiutis, vaid ta ammutab selle oma piiblist ehk Vanast Testamendist. Vanas Testamendis on lausa öeldud, et mitte Abrahami teod, mis küll olid paljuski auväärsed, vaid tema usk oli see, mille põhjal Jumal hindas ta õigeks. Kui Jumal Abrahami kutsus, andis ta talle ka tõotuse. Sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Esimene Moosese raamat 12. peatüki 3. salm. Paneme siin kohal muu hulgas tähele, kui täpne on Jumala sõna. Abraham on õnnistuseks mitte ainult oma järeltulijatele, vaid kõigile suguvõsadele maa peal. Teiste sõnadega kogu maailma rahvastele. Kuidas see võimalik on? Ainult Messia läbi, kes sündis Abrahami järglasena. Jeesuse Kristuse läbi on sõna otseses mõttes saanud õnnistatud kõik rahvad maa peal. Kui Jumal Abrahami kutsus, siis oli Abraham alles küllalt noor. Kui Jumal sinuga otse räägib ja sind kutsub, nagu paljud seda tänapäevalgi on kogenud, siis on kerge uskuda imelisi asju. Tundub, et Jumala tõotustele toetudes võiks lausa lennata. Aga mis saab siis, kui aeg muudkui läheb, tõotuste täitumisest aga ei ole märkigi? Eks tule siis kahtlused? Just nii oli läinud Abrahamiga. Aastakümned olid möödunud ja Abraham oli juba küllalt vana. Ta oli masendunud ega näinud enam mingit lootustki veel järglasi saada. Esimese Moosese raamatu 15. peatüki teises salmis ütles ta otse. Issand Jumal, mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Eliezer Damaskusest. Tsitaadi lõpp. Valitseja tähendas siin kohal ka pärijat, kuna Abrahamil lapsi polnud. Ka järgnevas salmis kurtis Abraham otse, et Jumal pole talle ihuvilja andnud. See peale viis Jumal Abrahami pimedast telgist masendavate mõtete keskelt õue ja käskis tal taeva tähed kokku lugeda, kui ta suudab. Kui Abraham tähti silmitses, siis tõotas issand, nõnda saab olema sinu sugu. Ja see peale ongi kirjutatud lause, mida Paulus oma kirjas tsiteeris. Ja ta uskus issandat ning see arvati temale õiguseks. Esimene Moosese raamat 15:6. Abrahami lugu näitab meile ühtlasi väga hästi, mis on usk. See on meile tähtis, sest on ju usk sageli suureks probleemiks kristlastelegi. Mõnigi ütleb, et tema ei suuda uskuda või et temal ei ole usku või et ta usk on nõrk. Jeesus heitis oma jüngritelegi ette nõrka usku. Mis ime asi see usk siis õieti on? Kas on usklikel mingi müstiline nii-öelda usu aine südames, mida teistel pole ja mida mõnel on kahjuks vähe? Või on ka usk lihtsalt üks tegu või inimese saavutus, mille eest Jumal jutumärkides palka maksab? Juudi rabid olid õpetanud, et Abraham täitis seadust ja seega mõisteti ta õigeks oma tegude põhjal. Nad mõtlesid, et Abrahami uski oli üks tema headest tegudest. Kas oli rabidelekki õigus? Võtame selgituseks väga tavalise juhtumi. Ütleme, et keegi räägib sulle mingit uudist. Sul on kolm võimalust. Sa kas usud, mida räägitakse, ei usu seda või kahtled selles. Oleneb, mida räägitakse ja oleneb, kes on rääkija. Usaldusväärset sõpra usud sa kergemini kui võõrast inimest. Seejuures võid sa esitada küsimusi ja väljendada kahtlusi, enne kui lõplikult usud. Nii lihtne usk iseenesest ongi, siin pole midagi salapärast. Täpselt samasugune on ka usk Jumalasse ja seda näeme ka Abrahami puhul. Tal olid juba ammused Jumala tõotused, aga aja jooksul olid tekkinud ka kahtlused, mis inimlikult olid ju täiesti põhjendatud. Abraham esitas need kahtlused Jumalale, aga kui Jumal see peale kinnitas, et tõotused on endiselt jõus, siis Abraham lihtsalt uskus seda, mida Jumal ütles. Midagi muud kummalisemat siin polnudki. Ilmselt oli Abraham Jumalaga juba sedavõrd lähedane, et võis pidada Jumala juttu usaldusväärseks, hoolimata asjaoludest, mis kõnelesid muud. Ja loomulikult luges Jumal Abrahami sellise suhtumise õigeks, ehk arvestas tema usu talle õiguseks. Teisiti oleks raske kujutledagi. Õige mees usub, mida Jumal räägib, kujutlen Jumalat rõõmustamas. Siin kohal mõistame tähtsat tõsiasja. Usk tähendab tegelikult lihtsalt usaldamist. Ja muide, eks ole selline usk hoopis enamat kui lihtsalt usk, et on olemas Jumal või mingi kõrgem võim. Tegelikult ongi meie jaoks otsustav mitte see, kas me usume Jumala olemasolu, vaid nimelt see, kuidas me suhtume sellesse, mida Jumal meile räägib. See tähendab tema sõnasse. Kui võtame tõsiselt Jumala sõna, siis tähendab see, et võtame tõsiselt ka Jumalat ennast. Kui me jääme Jumalaga eriarvamusele, siis tähendab see sisuliselt, et me peame Jumalat valelikuks või tema arvamust tähtsusetuks ja arvame ennast targemaks. Tõepoolest, Jumalasse uskumine tähendab lihtsalt temaga nõustumist ja edasi ka sellele vastavat tegutsemist. Selline on usk Jumalasse läbi terve Vana Testamendi. Või meenutame Maarjat. Ingel tõi talle sõnumi, et ta toob ilmale Jumala poja. Maarjal oli sellega seoses küll küsimusi, aga pärast nende esitamist ja vastuste saamist ta nõustus. Seega on usu üheks väljenduseks ka kuulekus, ehk selle tegemine, mida Jumal teha käsib. Uskmatus see vastu tähendab Jumala juttu mitte usaldada ja seetõttu tegutseda teisiti, kui Jumal käsib. Selliseidki näiteid on Vana Testament täis. Seega inimene tegutseb alati vastavalt sellele, mida ta tegelikult usub, olgu see mis iganes. Kui ta usub, et Jumal teda aitab, siis toetub ta sellele abile. Kui ta usub, et Jumal nagu nii ei aita, siis püüab ta muud abi leida. Aga kuidas võiks Jumal kiita õigeks inimesi, kes tema juttu usaldusväärseks ei pea? Kui Jumal ütleb, et ta on ainus Jumal ja et tema on maailma loonud, siis uskuja usub seda. Kui ta ütleb, et kõik on pattu teinud, oleks rumal vastu vaielda, sest kas on meil teistsuguseid andmeid? Kui ta ütleb, et Jeesus on meie patud lepitanud, see on elutähtis uudis, mida tuleks tingimata uskuda. Kui ta ütleb, et annab meile patud andeks, kui me need tunnistame, see on üks parimaid asju, mida üldse uskuda saame. Kui Jumal ütleb, et tal on meiega head kavatsused, kuni selleni välja, et ta viib meid kord enda juurde taevasse, siis kas tõesti oleks targem seda mitte uskuda ja elada ainult maiste eesmärkide nimel? Ja nii edasi ja nii edasi. Usk tähendab lihtsalt kõige selle usaldamist, mida Jumal on öelnud Jeesuse kohta ja samuti kõige muu kohta. Kahtlused või nõrk usk tuleneb sellest, et Jumal räägib meile mõnigi kord nii imelisi asju, et neid pole inimlikult lihtne uskuda. Jumal ju tegutseb Jumala tasandil. Tema võimalused on piiramatud. Meie aga oleme harjunud arvestama üksnes oma enda võimaluste ja loodusseadustega. Ka Abraham oleks võinud pidada oma eluaastaid kindlamaks argumendiks kui seda, mida ütles Jumal. Aga ta ei teinud seda viga. Ja Jumal luges Abrahami õigeks meheks, kuna see mees uskus, mida Jumal ütles. Üks asi on siin veel tähtis. Uskumise puhul ei ole peamine mitte uskuja, vaid see, kellesse usutakse. Abrahami ei päästnud tegelikult tema usk iseenesest, vaid isik, kelles seda uskus. Tegelikult uskudes Jumalat, uskus Abraham juba siis Kristusesse. Abraham mõisteti õigeks, kuna ta usaldas Jumala tõotust Messia kohta. See pole liialdatud järeldus, sest Jeesus ise ütles, et Abraham nägi tema päeva ja oli rõõmus. Johannese evangeelium 8.56. Jeesusesse uskumisega on muidugi probleeme rohkem. Kõigepealt hakkab inimene tema järele üldse vajadust tundma alles siis, kui ta veendub, et ise ta endaga toime ei tule. Teiseks on paljudel usklikel see probleem, et nad tunnevad oma puudujääke ega pea end Jeesusesse uskumise vääriliseks. Selle taga on varjatud väljateenimise mõte, et kõigepealt peab väärilisemaks saama, ehk siis ennast parandama. Kas või usu läbi? Alles siis on luba Jeesusesse uskuda. Kolmandaks takistuseks võib olla, et oodatakse Jumalalt teatud tundeid või kogemust, enne kui tohib uskuda. Tsiteerides norralast Øyvind Anderseni, nad on arvamusel, et Jumal peab neile esmalt andma mingi kogemuse ja nendes midagi korda saatma. Ehkki ta ei saa neis esile kutsuda häid tegusid ja püha elu, ütlevad nad, peab ta neile andma vähemalt tõelise alandlikkuse, tõelise kahetsuse, head lähtekohad, kogu südamest soovimise ja tõelise pöördumise, enne kui nad tohivad uskuda Jeesusesse. Nad ei või usaldada Jeesust ega uskuda, et arm on nendegi jaoks enne kui nad on midagi eelnevalt saanud. Aga tegelikult ei ole see midagi muud kui loomuliku inimese protest armust päästetud saamise vastu. Täpselt samuti nagu juutidel olid omad moodused ja vahendid usust õigeks mõistmise vastu, on meilgi omad nõudmised ja mõõdud seistes vastu usust õigeks mõistmisele. Tsitaadi lõpp. On neidki, kes küll ei kahtle Jumala usaldusväärsuses ega selles, et ta võib neile halastada, kuid eksivad armust ära teisiti. Nad ütlevad, et Jumal ei saa neid päästa, kuna nad ei või uskuda. Neil pole usku. Sellisel juhul on inimene loonud endale usukohta oma arusaama, mis ei lange kokku Jumala sõnaga. Tsiteerin taas Anderseni. Jumal ei ütle, nagu meie, rumalad jutlustajad, sageli kuulutame. Kui sa usud, siis olen sinule armuline. Vaid ta ütleb, ma olen sinule armuline Kristuses, olen teinud sulle kõik valmis temas. Sa võid seda usaldada ja sa võid seda usaldada sellisena, nagu sa praegu oled. Rootslane Rosenius on selle kohta öelnud, sa pead uskuma rohkem, kui sa uskuda võidki. Tsitaadi lõpp. Evangeeliumi rõõmusõnum seisnebki just selles, et Jeesuse juurde võib tulla sellisena, nagu oled. Just koos kõigi tunnete ja kahtlustega, mis parajasti mõttes on. Christian Scriver, kes elas 17. sajandil, on selles asjas leidnud samuti kullatera. Uskliku usk on kõige tugevam just siis, kui ta näeb, et tema ei võigi uskuda, vaid peab toetuma sõnale. Tsitaadi lõpp. Seega, meil ei tulegi küsida endalt, kas on meie usk piisavalt tugev, piisavalt kindel või piisavalt ehtne. Kõik sellised küsimused juhivad meie pilgud täiesti vales suunas, Kristuselt enesele. Meil tuleb üksnes küsida, kas meil on Jeesus Kristus. Tegelikult ei tohigi kunagi otsida lohutust oma usust. Ainsaks troosti allikaks ja aluseks, millel seista, võivad olla üksnes Jumala tõotused piiblis. Loen salmid 4 ja 5. Tegude tegijale ei arvestata palka mitte armust, vaid vastavalt võlale. Aga sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb õigeks Jumala kartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk. Jätkates arutlemist usu ja tegude teemal, märgib Paulus asjaolu, mida meiegi hästi teame. Kui sa midagi teed, siis saad palka oma teenete põhjal. Eelmistes peatükkides on Paulus juba näidanud, et meie teened jäävad Jumala ees üsna kesisteks. Vastukaaluks on teine võimalus – uskuda temasse, kes teeb õigeks Jumala kartmatu. Uskujate suhtes ei rakendatagi palgatariife, vaid nemad loetakse õigeks nende usupõhjal. Abraham ei ole ainus näide, keda Paulus kasutab, seletades, mida tähendab usust õigeks mõistmine. Järgmisena tõstab ta esile kuningas Taaveti. Loen 6. salmi. Nõnda nagu Taavet ütleb õndsa olevat inimese, kellele Jumal arvestab õigust tegudest sõltumatult. Abrahami lahutas Taavetist ligemale 1000 aastat. Abrahamist oli selle aja jooksul jõudnud põlvneda juba hulk rahvaid. Tähtsaim neist oli Juuda suguharu, mida esindas ka Taavet. Vahepeal oli Jumala rahvas saanud Siinail ka Jumala seaduse. Seega esindas Taavet pareminigi seda aega, milles elasid ka Pauluse kaasaegsed, nimelt seaduse aega. Ja seetõttu on Taaveti tunnistus ehk tähtsamgi kui Abrahami oma. Võib kujutleda, kuidas Pauluse kirja lugevad juudid üllatusest silmi pööritavad, kuuldes, et Taavetki räägib usust õigeks saamisest. Aga Paulus toob oma sõnade kinnituseks tsitaadi 32. Taaveti laulu algusest. Loen salmid 7 ja 8. Õndsad on need, kelle ülekohus on andeks antud ja kelle patud on kinni kaetud. Õnnis on mees, kelle pattu issand ei arvesta. 32. psalm on 51. psalmi kõrval piibli tähtsaim patutunnistus psalm. Seega ollakse siin väga teadlikud inimese kurjusest. Ja siin ütleb Taavet olevat õndsuse mitte selles, et inimene pole eksinud, vaid hoopis selles, et Jumal inimest hinnates ei võtagi arvesse tema patte. Neid ei loeta talle süüks. Need on Jumala otsusega ära pühitud ja andeks antud. Taaveti elu jälgides näeme, et seal oli teisigi patte peale uurija mõrvamise. Aga kõik tema ülekohtused teod jättis Jumal arvestamata Taaveti süüks. Kuidas siis nii, võiksime küsida, kuidas saab õiglane Jumal jätta patud arvestamata? Vastus on tehtud meie jaoks väga lihtsaks. Taaveti ülekohus kanti üle teise isiku arvele, kui kasutada võrdlust pangandusega. Selleks teiseks isikuks on Jeesus Kristus, kes on maksnud kinni kõigi pattude arved. Jumala maailmas ei saa jätta võlgu maksmata. Ainsalegi veale ei vaadata läbi sõrmede. Iga viimane kui puudujääk tuleb korvata. Ja alati, kui Jumal mõne inimese pattu talle ei arvesta, on see võimalik ainult selle põhjal, et on olemas teine, kes võttis sellegi koorma enda peale. Hea sõber! Jeesus Kristus on maksnud kinni nii sinu kui ka minu kurjuse. Seetõttu tohid sa paluda Taaveti kombel oma loojat ja autorit, anda su pahad teod andeks ja kanda need üle issanda Jeesuse arvele. Võta tõena ja usalda seda, mida Jumal ütleb nii sinu patu kohta kui ka Jeesuse lunastuse kohta. Kui sa aga sellest mingil põhjusel keeldud, siis jätad sa end sellest armupakkumisest ilma. Kes aga loobub üritustest oma võlgu ise maksta ja usaldab seda, kes mõistab õigeks Jumalattu, saab Jumala õiguse omanikuks täiesti tasuta.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas saab olla lootust seal, kus lootust tegelikult ei ole. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike head ja kuuleme jälle.